Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 10 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gamtaan Afrikaa waa'ee waliigaltee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummataa Tigraayi irratti waan jedhe waa'ee qormaata barnootaa naannoo Amaaraa keessatti kennamaa jiru waa'ee baqattoota lammii Itoophiyaa balaa walwaraansa Raashiyaatii fi Yuukireeniin miidhamanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Gamtaan Afrikaa guyyaa har'aa ibsa baaseen walgahii calaqqee tarsiimoo lammaffaa kan waliigaltee diinummaa dhaabbataa dhaabu mootummaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduutti gaggeeffame milkaa'inaan waamuusaa beeksisee jira. Walgahiin barbaachisaan kun bulchiinsa gamtaa Afrikaa paanaalii sadarkaa olaanaa jalatti adeemsa jiru madaaluu qormaata jiru furuu fi tooftaalee waliigaltee Pirootooriyaa keessatti tolfame milkaa'inaan akka hojiirra oolu mirkaneessuuf qophaa'e jedhameera. Gamlameen mata dureewwan adda baasuu irratti kan waliigalan yoo ta'u kunis deebi'uu baqattoota biyya keessa jiranii fi adeemsa hidhannoo hiikkachuu akkasumas deebi'anii walitti makamuu walumaa gala DDR jedhamee kan kaa'ame irratti xiyyeeffataniiru. Gamlameen buqqaatota deebisuu fi adeemsa DDR irratti guddina mul'ate hubachuun raawwiisaa marsaan akka gaggeeffamu irratti waliigalaniiru. Adeemsa gamtaan Awurooppaa hoogganu kana keessatti mootummoonni Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa irraa deeggarsatti fufiinsa qabu argame. Gamtichi kan dinqisiifatu ta'uu ibsa baaseen hubachiiseera. Paanaaliin sadarkaa olaanaa gamtaa kanaa deeggarsa adeemsa nagaa Itoophiyaa kaabaa irratti bobba'e itti fufna. Gamtaan kunis marii mijeessuu fi adeemsa nagaa Itoophiyaa kaabaa deeggaruuf kutannoo isaa itti fufee jira jechuudhaan ibsi gamtaa Afrikaa kun hubachiiseera. Gama biraatiin gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer walgahii kanarratti akka taajabaa tokkotti argamaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti barana lakkoofsi barattoota qormaata kutaa 12 fudhatanii gadi aanaa ta'uu isaa waajjirri barnoota naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis humnooti bal'inaan.
Sadarkaa guutuu biyyaatti kennamuu ka jalqabe qormaanni kutaa 12ffaa ka baranaa jechuun bara 2016 naannoo sana keessatti barana sadura baratame irraa lakkoofsaan gadi aanaa ta'uu dubbi himaan waajjira barnootaa kan naannoo Amaaraa obbo Geetaachoo Biyaazin sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Barana barattoonni 1,093 caalan qormaata kana fudhataa akka jiran ibsanii walitti bu'insa itti fufee jiruun kan ka'e keessumaa lakkoofsi barattootaa guddaan keessatti galmaa'aa akka ture godina Gojjaam Bahaa, Gojjaam Dhihaa fi Gojjaam Kaabaa keessa barattoonni jiran qormaata fudhachuuf hin dhiyaanne jedhaniiru. Qajeelfamni barnootaa ka godina Gojjaam Bahaa dursee ibsa baaseen kan silaa barana qormaata kanaaf taa'u jedhaman barattoota godinichaa 1,019 caalan keessa kan qormaata kana fudhatan manneen barnootaa 5 keessatti barattoota 577 qofa ta'uu beeksisee ture. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti barattoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamin barnoota qormaataaf isaan qopheessu ega kennamee fi booda baatii fulbaana dhufu qormaata kanaaf akka ta'an taasifamaa jedhaniiru. Gama kaaniin naannolee walfalmisiisoo Tigraayiif naannoo Amaaraa ka ta'an magaalaa Kooram, Raayyaa Alaamaaxaa fi aanaa Xallamti keessa kan jiran barattoonni 1,000 kanneen ta'an harra qormaata fudhataa akka jiran kantiibaan bulchiinsa yeroo kan magaalaa Allaamaata obbo Haayiluu Abaate ibsanii jiru. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF gabaasa kibxata kaleessaa baaseen dhiibbaa sababaa walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiruun manneen barnootaa 4,178 cufamaniiru. Godina Gojjaam Bahaa, Gojjaam Dhihaa fi Gondar Kaabaa keessatti manneen barumsaa jiran 89% cufamus gabaasee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Hooggantoonni siyaasaa mootummaa biyya Liibiyaa dhaabbilee siyaasaa cabsuudhaan biyyattii gargar qooduudhaan uummatichi akka iyyummaadhaa fi gidiraadhaa fi saaxilamu taasisanii jiru jechuudhaan dhaabbata mootummoota gomtoomaniitti koomishinariin olaanaan dhimma mirga namoomaa ibsanii jiru. Volker Tax qibxata kaleessaa gabaasa mana maree mirga namoomaa irratti dhiyeessaniin bara 2023 keessa namootan hedduun seeraan ala hidhamuu isaaniitii fi humnaan qabamanii bakka buuteen isaanii dhabamuu isaa ibsaniiru. Namootan mirga isaanii karaa nagaatiin itti fayyadamuudhaaf jedhan seeraan ala qabamanii hidhamanii 60 maqaa isaanii akka qabu kan ibse koomishiniin mirga namoomaa. Ji'a bitootessaa darbe keessa awwaalli jumlaa kan namootan 66 itti awwaalaman kibba dhiha biyyattii keessatti argamuu isaa ibsaniiru. Bakka Liibiyaadhaa fi Tuuniziyaa daangaa biyyoottan lammanii irratti bakki awwaala jumlaa biraas argamuu isaa Volker Tark ibsanii Liibiyaan olaantummaa seeraa deebiftee dhaabuudhaa fi haala sodaa dhaabbilee siyaasaa rogeeyyawwan siyaasaatii fi gaazexessoota irra jiru hambisuudhaa fi akka hambiftu gaafachuu isaanii manni maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo hidhattoonni Huutii warreen biyya Yaman keessa socho'aa jiran qibxata kaleessaa doonii fe'iisaa alaabaa Yuunaayitid Isteetsi ofirraa qabu tokko galaana arabaa keessa deemaa jiru irratti dhukaasa bananii jiru. Gabaasni kunis kunootti taane.
Dhaabbanni hojii daldala galaana irraa kan Yuunaayitid Kingdom akka jedhutti kaapteeniin doonii Meres Saantoos dhoohinsa doonii kanatti dhihoo ta'e kan qarqara galaanaa Nishtuun kan Yeman irraa mudachuu isaa gabaaseera. Dooniinis ta'e hojjetoonni keessa turan nagaa ta'uu ibsee jira. Dubbii himaan garee Huutti kibxata kaleessaa galgala ibsa kenneen haleellaa doonii kanarratti raawwatame akkasumas haleellaa dooniiwwan biroo lama galoo galaanaa Eedan keessa imalaa turanii irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fudhatee jira. Gareen Huutti kun baatii sadaasa darbe irraa eegalee dooniiwwan daldalaa galaana diimaa fi galoo galaanaa Eedan keessatti argaman irratti haleellaa diroonii fi misaayilaa kan jalqabe yoo ta'u waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiraatus Faalisxiinota waliin gamtaadhaan socho'aa jirra jedheera. Duulli isaanii kunis doonii daldalaa karaa barbaachisaa ta'e sanaan imaluu isaanii waan jeeqeef jecha dhaabbilee hedduun dooniiwwan daandii dheeraa fi gatii qaala'aa baasisan karaa naannoo Ardii Afrikaa irratti akka jijjiiran taasisee jira.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qibxata kaleessa hooggantoota biyyootan dhaabbata tumsa Atilaantik kaabaa yookiin NATO simachuudhaan walgahii waggaa 75 dhaabbatichaa irratti haasaa taasisan keessatti qormaata guddaa nagaa Awurooppaa muudate irratti nagaa mirkaneessuudhaa fi humni barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Hanga'oonni bulchiinsa isaaniis balaa addunyaa irra ga'uudhaaf deema jedhan kana ittisuudhaa fi humni ittisaa jabaachuu barbaachisaadha jedhanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti masaraa Waayithaawusitti VOA fi gabaastuu kan taate Aniitaa Paawul waan qopheessite qabdi. Gabaasa qopheessite qabdi. Ittaan isinii dhiyaata. Pireezidaantii Joo Baayiden yemmuu miseensonni NATO hundeeffama dhaabbaticha waggaa 75 kabajuudhaaf
Magal Washington DC keessatti qibxata kaleessa walgayii isaanii eegalaniin haasaa taasisaniin dhaabbatichi seenaa isaa keessatti wanti qormaata guddaa ta'uu malu waan isa muudateefiin humnaan nagaan akka dhufu dhimma humna jabeeffachuu irratti akka xiyyeeffatu hubachiisaniiru.
It's good that we're stronger than ever.
Yeroo kaminuu caalaa jabaa ta'uun keenya waan gaariidha. Sababaan isaa yeroon kun jabeenya waloo keenya gaafata. Gareen shororkeessummaa shira badaa jeequmsaaf gidiraa uumuutti fufeera. Awurooppaa keessatti weerarri pireezidaantii Raashiyaa Yukireen irratti raawwatetti fufee jira. Puutiin Yukireen akka jirtutti dhuunfachuu, dimookiraasii Yukireen akka dhumatuuf gochuu, aadaa Yukireen balleessuu fi Yukireen kaartaa addunyaarraa dhabamsiisuudha alatti wanti inni barbaadu hin jiru. Akkasumas Puutiin Yukireen irratti akka hin dhaabbanne beekna. Garuu dogoggorina Yukireen Puutiin akka irraa dhaabbatu gochuu ni dandeessi.
Yaada Baayden kana namootan bulchiinsa isaanii keessa hojjetanuus jajjabeessaniiru. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Baayden qibxata kaleessa yommuu hoggantoota warshaalee yookaan industirii meeshaa waraanaa oomishanuu wajjiniin dubbataniin jecha beekamaa warra Roomaa isaa nagaa yoo barbaadda ta'e lolaa fi qophaa'i jedhu fayyadamuun isaanii gabaasameera. Barreessaa olaanaan dhaabbata NATO Jens Stoltenberg dhimma humna jabeeffachuutiin walqabatee haasaa taasisan keessatti akkana jedhaniiru.
Sign a new defense industrial pledge.
Waadaa industirii ittisa haaraa mallatteessaa sana gochuun keenya industiroonni keenya Awurooppaaf Ameerikaa kaabaa jiran caalaatti kalaqa haaraa kan qabaatanii fi dandeettii guddaa kan horatan akka ta'an waadaa seenuudha.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ministeerri dhimma alaa biyya Noorweey duraaniitii fi barreessaan NATO Jens Stoltenberg seenaa hoggansa dhaabbatichaa keessatti gahee guddaa taphatanii fi meedaaliyaa walabummaa Yuunaayitid Isteets isa olaanaa siviilotaa fi kennamu badhaasuudhaan ajaa'ibsiisaniiru. Garuu agarsiisi aangoo pireezidaantummaa walgayii NATO irratti mul'ate rakkoo siyaasaa Baayden isa ifa ta'ee biyya keessatti mul'achaa jiru dukkaneessuu danda'a jedhanii gaafatu xiinxaltoonni. Kunis sagantaa walfalmii Joo Baayden dhiyeenya kana morkataa isaanii wajjiniin taasisanii turan irratti dadhabina agarsiisanii fi dadhabinuma kana hordofuudhaan immoo waamicha akka isaan dorgommii filannoo keessaa bahanu taasifamaa jiru irratti kan hundaa'eedha. Gisilee Doneelii dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa yookaan American Enterprise Institute for Public Policy Research jedhamurraa dhimma kanarratti akkas jedhaniiru.
Hoggansa Ameerikaa gamtaa kanaaf akka barbaachisaa ta'e yaadachuu qabna. Kalaqa Ameerikaati. Jiraachuun badhaadhinnii fi dagaaginni isa hoggansa Ameerikaa irratti kan hundaa'edha. Yommuu hoggansa Ameerikaa irratti shakkiin jabaatu tumsicha keessattis akkanuma ta'a. Beektaa yommuu pireezidaantiin Ameerikaa utaalloodhaan qabamu NATO'nis qufaa sombaa dhukkubsata.
Walgayichi roobii har'aas itti fufee hoggantoonni biyyattan miseensa NATO waa'ee gargaarsa Yuukireeniif taasifamuu qabu irratti kan mari'atan yommuu ta'u galgala kanas masaraa waayit haawus keessatti affeerraa irbaata pireezidaant Baayidaniin taasifamu irratti akka hirmaatanu beekameera. NATO'n yommuu pireezidaantii Ameerikaa dhiibbaa jala jiranuun keessummeessamaa jiru kana jabeenyii fi dadhabinni isaanii dhaabbaticha irrattis calaqqisuu akka danda'u eera. Gabaasni Anita Paoli walgayii NATO guyyaa kaleessaa as Washington DC keessatti jalqabame irratti VOA'dhaaf qopheessite. Hayyee amma immoo gara gabaasa kallattiitti darbinaa sababa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatteen namoota lammiilee Itoophiyaa Yuukireen keessa turan irratti rakkoon jireenya irraa buqqa'u qaqqabee jira. Haala baqattootaa kanaa hordofuudhaaf gabaastonni sagalee Ameerikaa gara Awurooppaatti imalanii jiru. Gabaastota kana keessaa tokko Eebbisaa Naggasaa biyya Jarmanii fi Poolaandiin deemuudhaan baqattoota haasofsiisee jira. Eebbisaan waa'ee imala isaanii nutti himuudhaaf magaala Frankfurt irraa kallattiidhaan toora Skype irra jira. Eebbisaa akkam ooltee? Kaayyoon imala keessanii akkuma waliigalaatti maalini mee gabaabaadhumaan hordoftoota keenyatti nu hin?
gana kun beekamu bifkaadu kaayyoonni imala keenyaa gara Jarman akkasumas Poolaandi inni guddaan akkun beekamu waggaa lama duraa Raashiyaa wayita Ukraine weerartu sana sababa sanaatiin uummanni miliyoona lakkaa'amu buqqee ture. Kanaafuu biyyoota garaagaraa Awurooppaa keessatti dhaqan isaan bittinna'anii jiranii. Keessumaa egaa akkuma beekamu baqattoonni Ukraine jiraatan keessaa lammiileen Itoophiyaa akkasumas lammiileen Afrikaa baay'inaan turanii. Egaa lammiilee Itoophiyaa keessaa biyya Jarman biyya Stuttgarti magaalaa Stuttgarti jiraatan dhaqnee dubbisnee turre. Maatiidha Dooktar Girmaa fi akkasumas Dooktar Teetuu jedhamu. Maatii ijoollee sadii qabu haala ittiin isaan buqqaan fa'aa waan kanarratti xiyyeeffanna jechuudha. Maarra jiru kan jedhus isaan dubbisneerra jechaadha.
Gara Jarmanirraa hoo gara Poolaanditis deemtaniittu Poolaandirratti hoo waan argatan achitti waan argitan nutti himuu dandeessa?
Egaan Poolaandotoon deemin duraa nuti kallattiidhumaan biyya Stuttgarti naa deemnu maatiin kun waggoota 38 fi biyya Ukraine jiraatanii turanii. Ukraine isaaniif akka mana isaanii lamaffaatti kan laalanii qe'een isaanii irraa gadhiisanii kan ba'anii maaliif lafti isaan jiraatan harkaaf jedhama. Harkaaf immoo bakka lolaa ture. Akkaataa kanaatiin baqatanii waldaa keessa turanii waldaa keessa ba'anii akkaataa kamittiin gara Poolaanditti cehuu akka danda'an bu'aa bahii hedduu keessa darbaniiti. Egaa maatiin kun amma yeroo ammaa kanatti Jarmanitti argamu. Jarman immoo haala gaariin isaan simattee jireenya jalqabaniiru. Garuu biyya isaanii Ukraine yaadaniiru. Yoo biyyi nagaa ta'e deebi'uu akka barbaadan dubbataniiru. Gara Poolaanditti yogguu dabarru immoo akkuma beekamu Poolaandi bakka baqattoonni Ukraine irraa ittiin daandii godhatanii deemanidha. Guyyaa lama guyyaa sadii achi turaniiti gara biyyoota Awurooppaa biraatti deemanii. Egaa sababa kanaatiin nutis lammiilee Itoophiyaa barbaadutti turre achitti warra arganne keessaa imaltoota keessuma sababa lola Itoophiyaa fi akkasumas immoo naannoo Tigraay keessatti lolli ka'e sanaatiin maatii isaan irra baqatanii gara Raashiyaa kan deemanidha jechaadha. Raashiyaa irraa gara Poolaand seenuudhaaf akkaataa ittiin isaan rakkatan ji'oota sagal akkaataa ittiin boordarii yookaan immoo daangaa Beelaarus irratti rakkoo isaatti uumame dubartoota 4 dubbisnee turre. Dubartoonni nuti dubbisne kunniin baay'ee rakkoo gidiraa keessa akka darban akkasumas gudeedamu rakkoo xiinsammuutiin baay'ee rakkachaa akka turanii fi poolisoonni Beelaarus akkasumas daangaa irratti akkaataatti isaan darbantu rakkoo guddaa keessa akka darbanidha kan hubachuu dandeenye. Kun immoo ijoolleen baay'ee du'uun isaaniis illee mirkaneeffanne irraa jechuudha. Ijoolleen kun rakkoo guddaa keessa darbu isaanii nuti mana jechaa.
Galatoomii eebbisaa hordoftoota keenyaa gabaasa kana bal'inaan qophii keenyaa dhufanu keessatti isiniif dhiyeessuu yaala. Galatoomii eebbisaa amma gara gabaasaalee keenyaa biraatti darbina nu wajjiniin tura. Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Ammas siyaasuma Yuunaayitid Isteetsi keessa jirra. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden falmii duulanna filadhaa isa jalqabaa Doonaald Tiraampii waliin taasisan irratti ga'umsi isaan agarsiisanii ammallee waan dubbachiisaa jiruudha. Filannoo dhufu keessatti itti fufuu qabu moo hin qaban waan jedhurra. Kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Iskaat Istern waan qopheesse qaba. Mitikuu fiqaaduu akka taanutti qophii dimokiraasii har'aatiif qindeesseera. Waliin hacaqasu.
Baayiden falmii Doonaald Tiraamp waliin taasisa irratti ga'umsa gadaanaa erga agarsiiseen booda duula dorgommicha keessaa haa ba'u jedhuun irratti banameeru. Cinaatti dhiisuun ji'a adoolessaa kana keessa qofa. Baayiden falmii Doonaald Tiraamp waliin taasisa irratti ga'umsa gadaanaa erga agarsiiseen booda duula dorgommicha keessaa haa ba'u jedhuun irratti banameeru. Cinaatti dhiisuun ji'a adoolessaa kana keessa qofa maallaqa beeksisa miidiyaaf oolu doolaara miiliyoona 50 ramaduunii fi duulana filadhaa cimaa taasisaa jira. Jimaata darbe kana wiskansanitti duulana filadhaa wayita gaggeessutti Baayiden dorgommicha keessa akka turu ifoomseera. Sabriinaa Joordaan filattuu kan taate inni ammayyuu kaadhimamaa fudhatamaa qabu jetti.
Inni dhaabii qabaachuu qaba. Ta'uu qaba. Ani akka inni ba'u tole hin jedhu. Garuu dhaabii qabaachuudhaa fi mormii hedduu garaagarummaatu jira. Kana uummanni akka beeku gochuu qaba. Har'as kanuma godhee hin dhiisu jechuudhaan. Wanni addaa tokko hoo uumameerraa anafe anaaf inni nama sirriidha.
Filataan biraan Yoonaataan Lustaag immoo ammayyuu hin mirkaneeffannee jala.
physiology that he displayed.
Qaamni isaa yookaan fiiziyooloojiin inni agarsiise waan wal fakkaatu miti. Gara dudduubaatti deebisuu hin dandeessu. Dulluma moo'achuu hin dandeessu. Ellis Johanston Minnesota irraa kan demokiraatotaaf galmoofteettu erga falmii sanaatiin booda Baayidaniin deebitee dirree duula na filadhaa irratti arguun ishee yaaddoo ishee hin salphisneef.
Filannoo kana moo'achuuf dandeettii Joe Baayidanitti ofitti amanamummaan natti hin dhagahamu. Wanni faarumaan na sodaachisus kanuma.
Deeggartoota Tiraampiif yeroo tokko tokko ga'umsi Baayidan falmii irratti agarsiisaa jiru marsaa itti aanuuf akka inni hin madaalle mirkaneesseera. Kaaliforniyaatti filataa kan ta'e Lamont Pearson akkas jedha. Waan afaan Joe Baayidan keessaa ba'u tokko iyyuu hin jiru. Waan duraan nutti agarsiiseen alatti akka yaadu nan taasisu. Joorjiyaatti filataa kan ta'e Jeffrey Tanarel immoo ga'umsi falmii sanarratti Baayidan agarsiise fakkii guutuu waa'ee isaa murteessuuf hin agarsiisu jala. Baayidan nama baay'ee quuqamaa fi dandeettii qabu jedhee yaada. Ga'umsa gaariis hin agarsiifne jedhee yaada. Sababiin isaas ga'umsa namoonni irraa eegan bira hin geenye. Ga'umsicha immoo kan namoonni isarraa eegan ture. Ga'umsa dhabuun Baayidan Waashingtan DC'tti filattuu kan taate Haannaa Sobolevichiif kaadhimamaa haaraan bakka osoo buufameef feeti.
Baayidan akka durii akkan taane anaaf ifa ture ta'a. Kanaafuu isaa alatti kaadhimamaa biraa odoo dhiyeessanii waan an deeggaru natti fakkaata.
Michiganitti filattuu kan taate Leeksis Zeeydan dimokiraatonni kaadhimamaa biraa kan dhiyeessan yoo ta'e ariitiin taasisuu qabu jetti.
Amma ji'a dhufuutti mariiwwan baay'een gaggeeffamuu qabu. Paartii dimokiraatii bu'uura irraa caccabee jiru gara hundeetti deebisuudha fi ji'a sadaasa dura waan cimaa akka ijaaran abdadha. Hookan immoo Tiraamp pireezidaantummaa irratti argina ta'a.
Itti aantuun pirezidaantii Joo Baayidan Kaamaalaa Haaris tarree warra Baayidaniin bakka buufamuuf eeraman keessaa toora tokkoffaa irratti argamti. Kaaliforniyaatti filattuu kan taate Steefan Booyers immoo kun hin ta'uu jetti.
Kaamaalaan irraa fudhachuu qabdi. Sun ana natti tola. Garuu addunyaan akkaataa loogii keessa jirtuun haalota ta'aa jiran hunda waliin Doonaald Tiraamp Baayidan caalaa Kaamaalaa injifachuu danda'a.
Joo Baayidan kaadhimamummaa isaa gara fuula duraatti dhiibuun haati warraa isaa giift duree Jiil Baayidan torban kana keessatti qaama duula filannoo kan ta'e maatii humna waraanaa waliin kutaawwan biyyattii sadii keessatti wal arganiiru. Walgahii paartii warra Rippaabilikaanii torban dhufu Teeksaasii fi Nevaadaatti taasifamuun faallaa pirezidaant Joo Baayidanis sagantaa qabateeraa jedha gabaasni Iskaat Sternis. Gama biraatiin immoo erga pirezidaant Joo Baayidan falmii Doonaald Tiraamp waliin taasisa irratti ga'umsa gadaanaa agarsiiseen booda torban kana keessa seera tumtoonni Yuunaayitid Isteetsi yaa'ii isaanii taasisuuf jiru. Miseensonni koongiraansii gama isaaniin Baayidan dorgommicha keessaa akka ba'u gaafachaa jiruu jala. Gabaasni Kaatriin Jiibsan seera tumtoonni gara Waashingtonitti yommuu deebi'aa jiranittii fi yaaddoo ga'umsa Joo Baayidan falmii irratti agarsiise irraa qaban irraa torban kana keessa paartii isaa keessatti gaaffii guddaatu isa mudata jedhame eegama. Kunis filannoo ji'a sadaasaatti taasifamuuf Doonaald Tiraamp moo'achuu danda'a kan jedhurra. Paartii warra Dimokiraatii irraa bakka bu'aa kan ta'e Maayik Kiwgilii akkas jala. Moo'achuu waan hin dandeenyeef dhiisuu qaba. Maayik Kiwgilii bakka bu'oota mana maree fi senatoroota muraasa dimokiraatota keessaa ifatti Joo Baayidan qorannoo fayyaa waggaa 4 ittisa fufsiisuu danda'u kan mirkaneessu dhiyeessuu qaba warra jedhan keessaa tokkodha. Dimokiraatonni harka caalaan garuu ammayyuu deeggarsa kennaafii jiru. Bakka bu'aa uummataa Kaaliforniyaa irraa Piiter Agulaar akkas jedha. Pirezidaanti Joo Baayidan kaadhimamaadha. Nuti kaadhimamaa dimokiraatii Doonaald Tiraampiin kuffisu deeggarra. Dhugaan jiru kanadha. White House gama isaan ga'umsi Baayidan falmii irratti agarsiise dogoggora yeroof ta'e jechuun ibseera. Kaarine Jiin Piiree pirees sekireetarii White House'iiti.
Waa'ee isaa dubbanneerra. Galgalli sun isaaf milkaa'an turre. Yaaddoo ummataas in hubata. Akkuma ji'oota darbanii baanee ala jirraa guyyaa guyyaadhaan hirmaannaa lafatti jirurraa argaa jirtu.
Yuunivarsiitii Joorji Waashingtonitti daayirektara sagantaa dhimma seera tumtootaa kan ta'e Keezii Baargaat xiinxala isaa sagalee Ameerikaaf kenneen Baayidan akka mo'atu kan jedhan seera tumtoota qofaa mitii jala.
He needs to hear their concerns. He needs to be honest with them about
yaddo isani dago qaba ittigafatamumma nisa hanga esattakate efi ittigafatamumma kana baachuf karora akani akqabu amanamumma nisani fipsu qaba garu mo filattota alajran walinis rakko amansisu lokan kan public relation qaba demokratota fomajechu miti sera bastonni kadima mashani tiyo mufatan filattonni garu isa akka filanno gari tiyo hinfulanne irrecalat dhiibbaa qabaata. Rippaabilikaanonni mana maree olaanaa keessa jiran kibxata darbe kan akka jedhanitti qondaaltonni bulchiinsaa fooyya'iinsa heeraa isa itti aanan pirezidaantii ga'umsa hin qabne ari'achuu danda'a jedhutti dhimma ba'uu qabu jedhu. Mana marichaatti warra rippaabilikaanotaaf dura teessuu konferensii kan taate Elise Stefanik akkas jedhu.
There is no longer any doubt that Joe Biden is unfit.
Joe Biden kana booda ajajaa olaanaa keenya ta'uudhaaf ga'umsa akka hin qabne shakkii hin qabu. White House leellistoonni dimokiraatotaa mana maree akkasumas miidiyaaleen kana waan hubataniif jeequmsa keessa jiru.
Warri dimokiraatotaa ji'a hagayya dhufu kana keessa yaa'ii isaanii waliigalaa taasisuuf jiran irratti kaalimamaa paartii isaanii kan pirezidaantummaaf dorgomu ifatti ni beeksisu.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Dhayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen hirmaatan keessumaa lamman mallattoo mataa isaanii qabu. Maalni mallattoo kana dugda dubbee wanti jiru maa inni waan jedhu irratti ibsitu qophaa'e Tigisti Gammee akka taanutti nuuf dhiyeessiti waliin caqasu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa guguddoon lamaan harree mallattoo paartii dimokiraatotaa. Arba immoo mallattoo paartii rippaabilikaanii godhatan. Mallattoon kun lamaan duulan filadhaa wajjin wal qabatee faayidaarra oola. Bineensi fi beelladni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa, uffata tiishartiiwwan, quluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaarra oolan. Mallattoon harree fayyadamu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duulaa na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha Jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa maqichaa poosteroota duulaa na filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaati fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Toomaas Naast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiin waan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbii rippaabilikaanota dura gaazexaa duulaa na filadhaa Linkan deeggaru Feezer Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyeenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis tapha ibsaa arba arguu jedhu irratti loltoonni oggaa waraana waliinii keessatti itti fayyadamani. Hiikni isaas lola irratti bobba'uu akka jechuu ture. Haa ta'u malee jaalalli rippaabilikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera. Pireezidaant Jeeraald Foordii fi haati warraa isaanii beetiin mana isaanii Kaaliforniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture. Bara 1984 pireezidaantiin Siriilaankaa pireezidaant Roonaald Reeganiif daa'ima arbaa kennan. Harraan tanaa rippaabilikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran.
Ayye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanammoo har'a hawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa Facebookii, Twitterii, Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qopheessitoonni qophii kanaa Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenyaa Biraan Hayiluu kan isin keessummeessaa ture Bafqaa Dumuroodha. Waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya biriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.